Vietne TikTok ir visstraujāk augošais sociālais medijs šobrīd pasaulē. To izmanto vairāk nekā 800 tūkstoši lietotāju. Uzņēmuma Golin digitālās daļas vadītājs Raimonds Grasmanis stāsta, ka tas vairāk paredzēts jauniešiem un bērniem. Visvairāk to izmanto bērni vecumā līdz 16 gadiem. Vietnē var taisīt īsus video, kombinēt tos ar mūziku un dažādiem efektiem.
Pieņemsim, tagad mēs ar draugiem tur skeitojam, un visi pēc kārtas taisa trikus. Es tos trikus nofilmēju, tad es to samontēju tajā platformā kopā, uzlieku fonā mūziku, un pēc tam gala beigās izveidojās tas video. Tāds samontēts 15 sekundēs, tā tas faktiski strādā, bet nu lielāko tieši jau tur taisa visādas jokus. Un pieņemsim, ir Dona dziesma, un tad pie Dona dziesmas tur kaut ko jokojā.
Platforma ir īpaši populāra skolas vecuma bērnu vidū. Nav skaidrs, cik daudzi to izmanto Latvijā, jo nav iespējams iegūt datus par lietotājiem zem 16 gadu vecuma. Tomēr sociālo mediju eksperts uzsver, ka to lieto daudzi. Ievietotos video redz ne tikai mani sekotāji, bet arī citi lietotāji kopējā ziņu plūsmā. Tā savukārt rāda video, kuru ievietotāji atrodas no lietotāja konkrētā diapazonā. Respektīvi, šīs publikācijas itin viegli var sasniegt cilvēkus, par kuru eksistenci pat lietotājs nenojauš.
Kā jau jebkurā platformā, viss jau ir atkarīgs no tā, kādu saturu tur publicē, un, protams, bērni, viņi jau ir diezgan nežēlīgi, un tāds bullying, jeb apcelšana, tas ir ļoti populāra lieta, un vienmēr ir jārēķinās ar to, ka var būt kaut kādi negatīvi komentāri un tādas lietas, ko labāk varbūt pat nemaz neņemt vērā.
Decembra sākumā The Guardian rakstīja, ka TikTok veidotāji izdomājuši veidu, kā samazināt apsmiešanas risku. Ar mākslīgā intelekta un moderatoru palīdzību atpazīst cilvēkus, kas varētu būt riska grupā. Tie ir cilvēki ar invaliditāti, netradicionālu seksuālo orientāciju vai lieko svaru. Un šo lietotāju saturu nav iespējams atrast kopējā ziņu plūsmā. Tātad video, ko ievieto šie cilvēki, ir redzami tikai viņu tiešajiem sekotājiem.
Šis nav pats labākais veids pilnīgi noteikti, kā to darīt, jo nu skaidrs, ka tas kaut kādā ziņā ir diskriminēšana to cilvēku. Bet tagad tas viss ir attīstījies līdz tam, ka tas mākslīgais intelekts, viņš ir baigi gudrs. Un tas, kā es to redzu, kā to varētu darīt, ir ļoti cītīgi filtrēt, ko cilvēks komentē. Respektīvi nevis ierobežot to saturu veidotāju, bet drīzāk tos, kas komentē.
Latvijas radio uzrunāja arī Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju Sustento. Organizācijas projektu vadītāja Liene Purmala stāsta, ka naida runa pret dažādām cilvēku grupām sociālajos medijos ir ļoti izplatīta, un tas bieži vien noved arī pie naida noziegumiem. Viņa atzīst, ka vietnes TikTok pieeja ir balstīta maldos un stereotipos.
Dažos gadījumos, pat ja tas video sasniedz noteiktu skatītāju skaitu, viņš tika automātiski iedalīts, nav rekomendēts skatīt sadaļās. Līdz ar to šī iespēja šiem video sasniegt skatītājs bija ļoti maza. Ir jāsoda tas huligāns, nevis upuris, jo šinī gadījumā TikTok gribot, negribot savā ziņā sodīja upuri, un tā kā iebāzīsim to galvu, smeltīs un izliksimies, ka viņu nav, un te jau arī tā huligānisma nebūs, un te jau viss būs kārtībā.
Viņa uzsver, ka šis ir milzīgs solis tālāk no pieņemošas sabiedrības. Līdzīgs viedoklis ir arī LGBT nama pārstāvim Gasparam Zālītim. Viņš uzskata, ka šāda pieeja ir nepieņemama, jo tā ir nevis cīņa ar problēmu, bet tās izolēšana.
Tas man pilnībā nepārsteidz, un es būtu diezgan uzmanīgs izmantojot šo platformu tīpaši jauniešu vidū. Nu, pēc manas pieredzes tas, ko mēs esam redzējuši un kā mēs arī strādājam gan Facebooku, gan YouTube, ir tas, ka šie cilvēki, viņi var ziņot par aizskārumiem, par naida runu, gan Facebooks, gan arī YouTube, viņi diezgan ātri reaģē uz šo un arī tad noņem gan šos komentārus. Smagāku komentāru gadījumā viņi arī bloķē.
LGBT nama pārstāvis atgādina ziņot par naidarunas gadījumiem sociālajos medijos. Paula Dēvica speciāli Latvijas radio.